สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่8มกราคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตำรวจกำลังพยายามไล่ล่าคนร้ายที่บุกยิงในสำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ชาลีเอฟโดในกรุงปารีสซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต12รายหน่วยกู้ภัยอินโดนีเซียสามารถค้นพบส่วนหางของเครื่องบินแอร์เอเชียที่ตกลงในทะเลชวาได้แล้วและคาดว่าจะสามารถกู้ข้อมูลในกล่องดำได้ในเร็ววันนี้สมาชิกสภาฮ่องกงบางส่วนกางร่มสีเหลืองระหว่างการประชุมสภาก่อนที่จะพากัน walk out ออกจากห้องประชุมเพื่อต่อต้านการตัดสินใจของสมาชิกรัฐสภาในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายละเอียดเรื่องคนร้าย3คนพร้อมอาวุธหนักบุกโจมตีสำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ชาลีเอฟโดนะครับรายงานสุขภาพเรื่องโรคออทิซึมเกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศอย่างไรและรายงานการศึกษาเกี่ยวกับผลสอบในกัมพูชาที่ว่ากันว่ามีการโกงเกิดขึ้นมากมายปิดท้ายด้วยเรื่องไทม์แคปซูลหรือแคปซูลการเวลาในนครบอสตันที่เพิ่งถูกเปิดเผยเมื่อเร็วๆนี้มีนัยยะสำคัญอย่างไรติดตามจากVOAภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับตำรวจฝรั่งเศสรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนหลังเกิดเหตุคนร้ายบุกยิงกลาดสำนักงานใหญ่ของหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์แนวล้อเลียนเสียดสีชาลีเอฟโดในกรุงปารีสนะครับรายงานข่าวระบุว่ามือปืนซึ่งคาดว่ามีจำนวน3คนพร้อมปืนไรเฟิลและปืนยิงจรวดบุกเข้าไปในอาคารสำนักงานดังกล่าวขณะที่กำลังมีการประชุมกองบรรณาธิการประจำวันก่อนที่จะเปิดฉากยิงใส่ผู้คนจากนั้นจึงขึ้นยานพาหนะ2คันหลบหนีไปได้นะครับมีรายงานว่าทางมือปืนได้ปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายครั้งระหว่างการหลบหนีด้วยตำรวจฝรั่งเศสระบุตัวคนร้าย3คนนะครับโดย2คนนั้นเป็นพลเมืองฝรั่งเศสและเป็นพี่น้องกันอายุ34และ32ปีส่วนคนที่3เป็นนักศึกษาอายุ18ปีซึ่งยังไม่ทราบว่าสัญชาติอะไรนะครับหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์แนวล้อเลียนเสียดสีสังคมและการเมืองชาลีเอฟโดเป็นสื่อแนวทางซ้ายจัดที่มักมีความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ด้านศาสนาและวัฒนธรรมนะครับหลังเกิดเหตุผู้คนหลายพันคนต่างแสดงความเห็นสนับสนุนเสรีภาพในการเสนอข่าวของชาลีเอฟโดทั้งทาง Facebook และ Twitterโดยหนังสือพิมพ์ฉบับออนไลน์ที่ตีพิมพ์ในวันพุธนั้นแสดงภาพการ์ตูนล้อเลียนผู้นำขบวนการรัฐอิสลามไอซิสนายอาบูบักคาอัลบาดาดีขณะกำลังขอพรวันปีใหม่ด้วยนะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับคนร้าย3คนในชุดดำเป็นผู้ก่อเหตุสังหารเหยื่ออย่างน้อย12รายที่สำนักงานของหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์แนวเสียดสีการเมืองชาลีเอฟโดในกรุงปารีสนะครับตำรวจสังเกตการก่อการร้ายซึ่งทำอย่างเป็นระบบและดูทักษะในการใช้อาวุธแล้วสันนิษฐานว่าคนร้ายอาจจะได้รับการฝึกฝนยุทธวิธีทางทหารมาก่อนนักข่าวผู้หนึ่งที่ทำงานอยู่ฝั่งตรงข้ามสำนักงานของสื่อชาลีเอฟโดเล่าให้ฟังถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นวันนี้ว่า
au bout de quelques minutes on a entendu des tirs de Kalachnikov a priori dans le bâtiment
ก็บอกว่ามือปืนยิงกราดหลายนัดด้วยปืนไรเฟล Kalachnikov และยังเห็นคนร้ายใช้ปืนยิงคนในถนนด้วยและไม่นานหลังจากนั้นหน่วยฉุกเฉินก็เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุแต่ผู้ก่อเหตุหนีขึ้นรถไปได้ผู้เห็นเหตุการณ์บางคนบอกว่ามือปืนตะโกนร้องคำว่าอัลลาฮูอักบาในภาษาอาหรับซึ่งแปลว่า God is good พยานบางคนบอกด้วยนะครับว่ามือปืนพูดภาษาฝรั่งเศสได้อย่างชัดเจนคล้ายกับเจ้าของภาษาสื่อชาลีเอฟโดแห่งนี้เคยลงภาพล้อเลียนพระศาสดามูฮัมหมัดของศาสนาอิสลามและโดนคว้างระเบิดใส่มาแล้วก่อนหน้านี้การก่อเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นตรงกับเวลาที่บรรณาธิการกับนักข่าวประชุมกันเพื่อประมวลเหตุการณ์ในช่วงสัปดาห์ในบรรดาเหยื่อผู้เสียชีวิตมีหลายคนที่เป็นนักวาดการ์ตูนการเมืองคนสำคัญของฝรั่งเศสรวมถึงบก.ของชาลีเอฟโดสเตฟานีชาบองนิเยด้วยประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองของฝรั่งเศสกล่าวว่า จ้าหน้าที่จะตามตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้และเขาเรียกการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนและเป็นฝีมือของผู้ก่อการร้าย
Des actions qui sont immédiatement lancées suite à l'agression pour retrouver les auteurs de ces actes. Ils seront pourchassés.
ผู้นำฝรั่งเศสยังได้ยกระดับการระวังภัยเหตุก่อการร้ายสู่ระดับสูงสุดและบอกว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถสกัดแผนก่อการร้ายไปได้แล้วหลายครั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั่วยุโรปก็กำลังหวั่นเกรงว่าคนรุ่นใหม่ที่เดินทางกลับจากการร่วมการรบในซีเรียและอิรักกับกลุ่มจิฮาดกำลังกลับมาประเทศบ้านเกิดพร้อมด้วยความคิดฝักใฝ่ความรุนแรงต่อประชาชนร่วมชาติของพวกเขาสื่อละมองของฝรั่งเศสอ้างคำพูดของผู้เห็นเหตุการณ์ว่าคนร้ายก่อเหตุครั้งนี้ในนามของกลุ่มอัลเคดะในเยเมนแต่ที่ผ่านมาหลายชั่วโมงยังไม่มีกลุ่มใดอ้างความรับผิดชอบในโศกนาฏกรรมครั้งนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญนะครับที่ก็สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรปนะครับจากยุโรปข้ามไปที่เอเชียครับหน่วยค้นหากู้ภัยของอินโดนีเซียระบุว่าสามารถค้นพบส่วนหางของเครื่องบินแอร์เอเชียเที่ยวบิน8501ซึ่งตกลงในทะเลชวาเมื่อวันที่28ธันวาคมได้แล้วนะครับหัวหน้าสำนักงานกู้ภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันพุธว่าส่วนหางของเครื่องบินซึ่งเป็นส่วนที่บรรจุกล่องดำที่ใช้บันทึกเสียงและข้อมูลของการบินนั้นถูกค้นพบหลังจากที่มีการขยายอาณาเขตการค้นหาในวันอังคารซึ่งเชื่อนะครับว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถระบุสาเหตุที่เครื่องตกได้หลังจากที่ศึกษาตรวจสอบกล่องดำที่ว่านั้นแล้วเที่ยวบินดังกล่าวมีผู้โดยสารและพนักงานทั้งหมด162คนนะครับเชื่อว่าตกลงในทะเลนอกชายฝั่งเกาะบอร์เนียวโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่พบผู้รอดชีวิตนะครับและสามารถกู้ศพผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้แล้วตอนนี้ไม่ถึง40ศพนะครับอีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับสหรัฐและอินโดนีเซียลงนามในแผนปฏิบัติการเพิ่มความร่วมมือทางทหารและพัฒนาระบบป้องกันประเทศของอินโดนีเซียพิธีลงนามมีขึ้นที่กระทรวงกลาโหมของอินโดนีเซียในกรุงจาการ์ตาในวันพุธโดยมีรัฐมนตรีกลาโหมอินโดนีเซียและรองเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงจาการ์ตาคริสเตนบาวเออร์เป็นสักขีพยานภายหลังพิธีลงนามรัฐมนตรีกลาโหมอินโดนีเซียเอดิวานพราโบโวกล่าวว่าข้อตกลงใหม่นี้จะช่วยขยายขอบเขตโครงการปฏิรูปด้านการทหารของสหรัฐหรือ DIRI ในอินโดนีเซียสหรัฐตัดความสัมพันธ์ทางทหารกับอินโดนีเซียตั้งแต่ต้นทศวรรษ1990เนื่องจากปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและได้รื้อฟื้นความสัมพันธ์อีกครั้งเมื่อปีค.ศ2005นะครับข้ามไปที่ฮ่องกงครับสมาชิกรัฐสภาบางส่วนของฮ่องกงพากันกางร่มสีเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงระหว่างการประชุมสภาในวันพุธก่อนที่จะพากันเดินออกจากห้องประชุมเมื่อเลขาธิการฮ่องกงแครีแลมกล่าวว่ารัฐบาลฮ่องกงจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อเสนอของจีนแผ่นดินใหญ่ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงสมัครเป็นผู้นำฝ่ายบริหารของฮ่องกงในการเลือกตั้งปีค.ศ. 2017การ walk out หรือเดินออกจากห้องประชุมสภาในวันพุธถือเป็นการสนับสนุนการประท้วงใหญ่ในฮ่องกงเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับเพื่อต่อต้านข้อเสนอที่เชื่อว่ามีขึ้นเพื่อกีดกันผู้ที่มีแนวคิดต่อต้านรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่การประท้วงใหญ่ในฮ่องกงเมื่อปีที่แล้วมีผู้เข้าร่วมหลายหมื่นคนซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่จะค่อยๆลดจำนวนลงโดยค่ายผู้ประท้วงจุดสุดท้ายนั้นถูกรื้อถอนไปเมื่อวันที่15ธันวาคมปีที่แล้วนะครับอีกด้านหนึ่งครับผู้อำนวยการของสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI นายเจมส์โคมีระบุว่ากลุ่มแฮกเกอร์ที่โจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท Sony Pictures เมื่อเดือนที่แล้วนั้น ค่อนข้างสะเพร่านะครับเพราะเห็นได้ว่ามาจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในเกาหลีเหนือผู้อำนวยการ FBI ยังได้ขอให้หน่วยงานด้านข่าวกรองทั่วโลกช่วยกันเปิดเผยข้อมูลที่เป็นหลักฐานว่ากลุ่มแฮกเกอร์ได้ใช้เซิร์ฟเวอร์จากเกาหลีเหนือโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโซนี่จริงก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สหรัฐได้กล่าวหาเกาหลีเหนือมาโดยตลอดนะครับว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโซนี่แต่ทางกรุงเปียงยางก็ได้ปฏิเสธความเกี่ยวข้องโดยโยนให้เป็นความผิดของกลุ่มแฮกเกอร์ดังกล่าวครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น213จุดปิดที่ 17,585 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น58จุดปิดที่ 4,650 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น23จุดปิดที่ 2,026 จุดราคาทองคำลดลง8ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,210 ดอลลาร์กับ50เซนต์ส่วนราคาน้ำมันดิบนั้นเพิ่มขึ้น89เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับปิดที่48ดอลลาร์82เซนต์ต่อบาร์เรลครับมาฟังเรื่องราวข่าวสุขภาพบ้างนะครับองค์การอนามัยโลกระบุว่าจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคอีโบลาระบาดไปแล้ว 8,235 คนนะครับนับตั้งแต่เกิดการระบาดในแถบแอฟริกาตะวันตกโดยทางองค์การอนามัยโลกระบุด้วยว่าปีที่แล้วทั้งปีคาดว่ามีผู้ติดเชื้ออีโบลาทั้งหมด 2,747 รายนะครับซึ่งสถานการณ์ที่ย่ำแย่ที่สุดในขณะนี้อยู่ที่เซียร่าลีโอนครับประเทศที่มีรายงานผู้ติดเชื้ออีโบลาเท่าที่ผ่านมานั้นมีที่อังกฤษมาลีไนจีเรียเซเนกัลสเปนและสหรัฐเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับนักวิจัยระบุนะครับว่าสตรีตั้งครรภ์ที่สูดเอาอากาศที่มีมลพิษระดับสูงระหว่างการตั้งครรภ์ช่วง3เดือนสุดท้ายมีโอกาสคลอดบุตรที่เป็นโรคออทิซึมสูงกว่าปกติถึงเท่าตัวนะครับข้อสรุปนี้มาจากผลการวิจัยครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องระหว่างมลพิษทางอากาศกับโรคออทิซึมคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานของผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมาเสนอครับ
ทีมนักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับมารดาและลูกจำนวน 116,000 คนจาก50รัฐทั่วสหรัฐอเมริกาค่ะทีมนักวิจัยนี้นำโดยคุณมาร์คไวส์คอฟแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเขาพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับอากาศที่มีระดับมลพิษสูงในช่วง3เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์มีโอกาสเสี่ยงสูงมากในการคลอดบุตรที่มีความบกพร่องแบบออทิซึมค่ะโดยมีโอกาสเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวเมื่อเทียบกับมารดาที่อาศัยในพื้นที่ที่มีระดับมลพิษทางอากาศต่ำกว่าผลการศึกษาของทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนี้ชี้ว่าช่วงจังหวะของการได้รับมลพิษทางอากาศมีความสำคัญต่อความบกพร่องนี้ค่ะทีมนักวิจัยตรวจไม่พบโอกาสเสี่ยงหากผู้หญิงได้รับอากาศที่มีระดับมลพิษสูงก่อนการตั้งครรภ์และยังพบด้วยว่ามลพิษทางอากาศไม่ทำให้เด็กทารกเป็นออทิซึมค่ะหากได้รับมลพิษทางอากาศหลังคลอดแล้วคุณมาร์คไวส์คอฟหัวหน้าทีมนักวิจัยเป็นนักระบาดวิทยาด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีพเขากล่าวว่าผลการศึกษานี้น่าเชื่อถือมากแม้ว่าจะไม่ใช่หลักฐานโดยตรงที่ชี้ถึงความเกี่ยวพันระหว่างมลพิษทางอากาศกับโรคออทิซึมค่ะ
Finding an association like this that's very specific in time rules out a lot of other possible explanations for that
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการค้นพบความเกี่ยวข้องระหว่างมลภาวะทางอากาศกับอายุครรภ์ช่วยจำกัดข้อต้องสงสัยอื่นๆลงมาให้แคบลงและช่วยให้มั่นใจขึ้นนะคะว่ามลภาวะทางอากาศมีความเกี่ยวข้องสูงกับโรคนี้ค่ะคุณไวส์คอฟหัวหน้าการวิจัยชี้นะคะว่ามารดาที่ตั้งครรภ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายควรหลีกเลี่ยงการสูดดมอากาศที่มีระดับมลพิษสูงหากเป็นไปได้ค่ะ
You can avoid being in extremely polluted cities during pregnancy
เขากล่าวว่าหญิงตั้งท้องอาจจะหลีกเลี่ยงโดยไม่อาศัยในเมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงอาจจะเลือกการวิ่งในสวนสาธารณะแทนการวิ่งบนทางเท้า อย่างไรก็ตามนะคะเขาย้ำว่าโรคออทิสซึมเป็นโรคที่มีสาเหตุหลายอย่างและมลพิษทางอากาศก็น่าจะเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้นค่ะออทิสซึมมีระดับความรุนแรงของโรคที่กว้างมากเด็กอาจจะมีความบกพร่องในระดับต่ำจนถึงในระดับรุนแรงและเชื่อว่าเกิดจากสาเหตุหลายอย่างรวมกันทั้งทางสิ่งแวดล้อมและทางพันธุกรรมคุณพอว่องหัวหน้าฝ่ายการวิจัยทางการแพทย์แห่งสำนักงานออทิสซึมสปีกส์ซึ่งเรียกร้องสิทธิ์แก่เด็กที่เป็นโรคนี้กับครอบครัวเขากล่าวว่าผลการวิจัยนี้น่าเชื่อถือมากเขาย้ำว่าระยะการตั้งครรภ์3เดือนสุดท้ายเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากเพราะเป็นช่วงที่ทารกในครรภ์มีพัฒนาการทางสมองอย่างรวดเร็วที่สุดค่ะแต่เขากล่าวว่าผลการศึกษานี้ยังไม่มีผลต่อข้อแนะนำพื้นฐานที่สำนักงานมีแก่ครอบครัวที่เด็กเป็นโรคนี้นะคะ
For parents of children who have already been diagnosed the focus should continue to be on treatment for them
เขากล่าวว่าสำหรับพ่อแม่ที่ลูกเป็นออทิสซึมควรเดินหน้าให้การบำบัดรักษาแก่บุตรต่อไปไม่ว่าจะเป็นการบำบัดทางพฤติกรรมและทางการศึกษาที่เหมาะแก่เด็กที่มีความบกพร่องนี้ค่ะในขณะเดียวกันนะคะคุณมาร์คไวส์คอฟหัวหน้าการวิจัยนี้กล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA ค่ะว่าทีมงานกำลังพยายามศึกษาต่อไปเพื่อค้นหาว่าสารพิษตัวใดในมลพิษทางอากาศที่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคออทิสซึมค่ะเช่นเดียวกับระบุให้ได้นะคะว่าผู้หญิงกลุ่มใดที่มีความเสี่ยงสูงในการให้กำเนิดบุตรที่มีความบกพร่องนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทักษิณาและมีข่าวด่วนเข้ามานะครับสำนักข่าว NBC รายงานว่าผู้ต้องสงสัยจากเหตุการณ์โจมตีสำนักพิมพ์ชาลีเอ็บโดนั้น1คนเสียชีวิตแล้วส่วนอีก2คนนั้นอยู่ในการควบคุมของตำรวจแล้วนะครับก็เป็นข่าวความคืบหน้าที่ก็ติดตามการรายงานของVOA ได้ต่อไปนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานการศึกษาจากคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อเร็วๆนี้นักวิทยาศาสตร์สวีเดนที่สถาบันคาโรลินสกาพยายามพิสูจน์ว่าการออกกำลังกายนั้นมิได้ช่วยสร้างสุขภาพที่ดีเท่านั้นนะครับแต่ยังช่วยปรับเปลี่ยน DNA ของคนเราได้ด้วยนักวิทยาศาสตร์สวีเดนทดลองโดยให้กลุ่มตัวอย่างชายและหญิงที่แข็งแรง23คนออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานซึ่งปั่นอยู่กับที่นะครับโดยให้ใช้ขาข้างใดข้างหนึ่งปั่นเพียงข้างเดียวเป็นเวลาหลายครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา3เดือนด้วยกันจากนั้นจึงได้เปรียบเทียบ DNA ในเซลล์กล้ามเนื้อของขาข้างที่ใช้ปั่นจักรยานกับข้างที่ไม่ได้ใช้ปั่นพบว่าขาข้างที่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำนั้นมีการเปลี่ยนแปลงของ DNA อย่างชัดเจนซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตอบสนองด้านพลังงานและอินซูลินและการอักเสบของกล้ามเนื้อนะครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าการทดลองนี้ชี้ให้เห็นว่าการออกกำลังกายเป็นประจำส่งผลต่อพันธุกรรมและพัฒนาสุขภาพโดยรวมของคนเราได้นะครับสำหรับการศึกษาชิ้นต่อไปนั้นจะมุ่งเน้นที่การค้นหาคำตอบว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นนานแค่ไหนหลังจากที่หยุดออกกำลังกายไปแล้วนะครับครับและฟังข่าวการศึกษาในกัมพูชานะครับในการสอบปลายภาคของนักเรียนกัมพูชาเมื่อปีที่แล้วกว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียนเกือบ 100,000 คนสอบตกครับเพราะเจ้าหน้าที่กำลังใช้มาตรการปราบปรามการโกงข้อสอบเพื่อปฏิรูประบบการศึกษานั่นเองผู้สื่อข่าวโรเบิร์ตคาร์ไมเคิลมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากพนมเปญและคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดมาเสนอครับ
ครับนักเรียน 4-50,000 คนหรือมากถึง 60% ของที่สอบปลายภาคปีที่แล้วในกัมพูชาไม่ผ่านสอบเพื่อจบม.ปลายถึงแม้ว่าจะได้รับโอกาสสอบซ่อมแล้วก็ตามนะครับเมื่อปีก่อนหน้านั้นเหตุการณ์แตกต่างโดยสิ้นเชิงเพราะเกือบ 90% ของนักเรียนทั้งหมดสอบผ่านม.ปลายนะครับคำถามคืออะไรเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้วคำตอบก็คือมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นของกระทรวงศึกษาธิการของกัมพูชาในการปราบการโกงสอบเช่นการจ่ายสินบนคนคุมสอบและการซื้อคำเฉลยข้อสอบก่อนเข้าห้องสอบนะครับนักเรียนม.ปลายในรัตนะที่กำลังต้องเจอสถานการณ์ที่เข้มงวดขึ้นสำหรับปีการสอบภาคปลายของเขาในปีนี้จึงต้องเตรียมตัวให้ดีขึ้น
The new policy means we are studying harder and not going out as much as we used to
ขาบอกว่านโยบายใหม่ทำให้เขาและเพื่อนต้องเตรียมตรวจสอบให้หนักขึ้นเที่ยวให้น้อยลงและนั่นอาจจะหมายความได้ว่าพวกเขาจะประหยัดเงินในช่วงสอบปลายภาคได้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของกัมพูชานายฮังชวนนรงค์กล่าวถึงความจำเป็นที่ต้องมีการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้ว่า
So the most important factor is that the skill mismatch in Cambodia and it become an obstacle to economic development to growth to attracting foreign direct
investment ก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือต้องการที่จะแก้ปัญหาทักษะความสามารถของคนกัมพูชาที่ไม่สามารถตอบสนองกับภาพแรงงานซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการดึงเงินทุนจากต่างประเทศนะครับนโยบายใหม่ของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการผู้นี้มุ่งให้เกิดการสอนที่ดีขึ้นระบบการดูแลและบริการโรงเรียนระบบการดูแลและบริหารโรงเรียนที่โปร่งใสและต้องการให้เด็กวัยเรียนเกือบ3ล้านคนในกัมพูชามีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เฉียบแหลมมากยิ่งขึ้นด้วยส่วนหนึ่งของการปฏิรูปคือครูกัมพูชาจะได้เงินเดือนมากขึ้นส่วนโรงเรียนก็จะได้งบเพิ่มขึ้นสูงถึง440ล้านดอลลาร์นะครับขณะนี้อัตราครูต่อนักเรียนในกัมพูชาอยู่ในระดับที่น่ากังวลหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆของโลกคือที่กัมพูชาครู1คนต้องสอนนักเรียนมากถึง46คนนะครับหนึ่งในผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินในการปฏิรูปการศึกษาของกัมพูชาคือธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB โซเฟียมาแห่ง ADB นั้นชื่นชมรัฐบาลกัมพูชาที่เพิ่มงบการศึกษาในปีนี้แต่ก็ยังเห็นว่าโครงการการศึกษาที่ได้งบประมาณ 17% ของงบทั้งหมดนั้นยังถือว่าน้อยเกินไปในสายตาของเขาครับ
Budget allocation is importantBut also expenditure, even more important. And this is a big challenge because
เขาบอกว่าการปฏิรูปนั้นไม่ใช่แต่เกิดแต่ภายในกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นแต่ต้องเริ่มที่ห้องเรียนซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นระดับล่างขึ้นไปรวมถึงต้องการแรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคมด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานวันนี้อีกครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและยังสามารถเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook VOA Thai นอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้นะครับเข้าไปที่ Google Play หรือที่ App Store ของ Apple แล้วค้นหาแอปของ VOA ครับส่งท้ายวันนี้นะครับคุณนิตยามาพึ่งพงจะมีรายงานเกี่ยวกับ Time Capsule หรือแคปซูลการเวลาที่ในนครบอสตันที่ทุ่งถูกเปิดเผยออกมาเมื่อเร็วๆนี้มาเสนอครับ
ค่ะเมื่อวันอังคารเจ้าหน้าที่ของรัฐแมสซาชูเซตส์ที่นครบอสตันเปิด Time Capsule หรือแคปซูลเวลามีอายุ220ปีที่จัดทำและฝังไว้สำหรับคนรุ่นหลังโดยแซมมูเอล แอดัมส์และพอล ราเวียร์ผู้ร่วมก่อตั้งสหรัฐนะคะได้มีการค้นพบ Time Capsule นี้ขณะที่มีการก่อสร้างอาคารที่ประชุมสภาของรัฐแมสซาชูเซตส์ในปีที่แล้วปกติแล้ว Time Capsule คือภาชนะบรรจุข้อมูลต่างๆของสังคมหรือชุมชนในช่วงเวลาที่จัดทำขึ้นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ Time Capsule ที่เพิ่งเปิดขึ้นนี้มีเอกสารเหรียญและสิ่งของอื่นๆที่เจ้าหน้าที่รัฐแมสซาชูเซตส์เรียกว่าสัญลักษณ์ของความหวังของผู้คนยุคอนานิคมในขณะที่กำลังต่อสู้เรียกร้องอิสรภาพจากการปกครองของอังกฤษนะคะของชิ้นหนึ่งที่รวมอยู่ด้วยคือเหรียญเงินชิลลิงที่ชาวอนานิคมผลิตขึ้นมาเองเพื่อท้าทายอำนาจของอังกฤษสิ่งของบางส่วนได้รับความเสียหายแต่นอกนั้นอยู่ในสภาพที่ดีมีรอยพิมพ์นิ้วมือค้างให้เห็นบนของบางชิ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีเหรียญทองแดงสลักรูปประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกาคือประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันหนังสือพิมพ์และจานเงินที่ทำโดยพอล ราเวียร์ซึ่งมีอาชีพเป็นช่างเงิน รายงานข่าวกล่าวว่าเป็นที่คาดกันนะคะว่าสิ่งของเหล่านี้จะถูกนำไปแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ของนครบอสตันก่อนจะถูกนำกลับไปบรรจุในไทม์แคปซูลพร้อมด้วยสิ่งของในยุคปัจจุบันสำหรับการฝังไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไปได้ค้นพบค่ะไทม์แคปซูลที่เปิดออกมาดูกันเมื่อวันอังคารถูกฝังไว้ใต้โดมอาคารที่ประชุมสภารัฐแมสซาชูเซตส์เมื่อวันที่4กรกฎาคมค.ศ.1795หรือ220ปีที่แล้วในขณะนั้นไทม์แคปซูลนั้นทำจากหนังวัวนะคะและมีการเปลี่ยนไทม์แคปซูลเป็นกล่องทองแดงเมื่อค.ศ.1855หรือ160ปีที่แล้วค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ก็ถือเป็นการส่งต่อข้อมูลความสำคัญเรื่องราวต่างๆให้คนรุ่นหลังได้ทราบนะครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
ในไทม์แคปซูลเนี่ยไทม์แคปซูลเนี่ยมีบรรจุอะไรไว้ได้บ้างคะ
อ๋อก็เป็นสิ่งของต่างๆคือแล้วแต่ว่าเราอยากจะส่งต่อหรือว่าจะส่งอะไรให้คนรุ่นหลังได้ทราบก็ในที่เพิ่งเปิดพบมาเนี่ยเท่าที่คุณนิตยารายงานก็คือมีเหรียญที่ทำขึ้นในยุคนั้นนะครับมีเอกสารสำคัญต่างๆที่ตั้งแต่ยุค220กว่าปีที่แล้วซึ่งเคยมีการเปิดมาแล้ว1ครั้งเมื่อประมาณ
160ปี
160ปีที่แล้วใช่ไหม
คร
ับ ครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการบรรจุสิ่งของในยุค160ปีที่แล้วเข้าไปอีกแล้วก็มาเพิ่งมาเปิดครั้งนี้แล้วก็มีการบรรจุสิ่งของจากยุคปัจจุบันลงไป
ใช่ที่สงสัยคือว่าเขาจะใส่สมาร์ทโฟนของ Apple ด้วยหรือเปล่า
ผมคิดอยู่เหมือนกันเพราะเป็นสัญลักษณ์ของยุคปัจจุบัน
ใช่แน่นอนค่ะเป็นตอนนี้เป็นยุคปฏิวัติเทคโนโลยี
ค่ะไทม์แคปซูลกับไทม์แมชชีนนี่ของโดเรมอนนี่เหมือนกันไหม
ไทม์แมชชีนนี่มีความแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าเราเข้าไปในไทม์แมชชีนแล้วเนี่ยเรากลับไปเป็นโปเกมอนหรือย้อนอายุกลับไป The time capsule yeah the time capsule นี่พอเปิดออกมาแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งปลงว่าโอเคนะเมื่อ220ปีที่แล้วนะคะยังต้องแบกเหรียญเงินเอาไปเดี๋ยวสมัยนี้ใช้บิตคอยน์ใช่ไหม
แต่มันสวนทางกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทำให้เราได้เรียนรู้ใช่ไหมคะประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดีทีเดียวมีหลักฐานอ้างอิงชัดเจนแล้วทำไมไม่เอาไว้ในพิพิธภัณฑ์นะคะ
เขาจะไปแสดงในพิพิธภัณฑ์แต่ว่าอย่างน้อยสมมติว่าถ้าเอารวมของสมัยใหม่เข้าไปด้วยแล้วฝังหาที่ฝังเอาไว้เนี่ยอีก200ปีข้างหน้าอาจจะ
มีคน
ไป
เจออีก
แต่คุณธีรัตน์นึกสงสัยอยู่อย่างนึงเขาส่งไทม์แคปซูลขึ้นอวกาศด้วยนี่สิอยากจะรู้ว่าแล้วใครจะค้นพบบ้าง
ค่ะ
มนุษย์ต่างดาวไงฮะครับ
ให้เรียนรู้ให้โลกอนาคตได้เรียนรู้โลกมนุษย์จากอวกาศอย่างนั้นหรือเปล่าคะหรือยังไงคะ
นั่นสิอันเนี้ยขยักอยากจะรู้เหมือนกันนะว่าถ้าในอนาคต ET พบแล้วเนี่ย ET จะคุยให้เราฟังไหมนะจะมีโอกาสไหม
ET นี่ผู้หญิงใช่ไหมคะ